Koronavirus máme pod kontrolou, můžeme začít uvolňovat omezující opatření, říká vláda a postupně vrací společnost k normálu, jenže bude to stejný život jako dřív. Jak se tato koronavirová zkušenost promítne do našeho života a především do naší psychiky? Jak ovlivní naše vztahy a budoucnost? O tom si budeme povídat v následující hodince vysílání Českého rozhlasu Plus s psychologem Janem Kulhánkem. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Leonardo Plus.
Naším dnešním hostem je klinický psycholog Jan Kulhánek, který působí také jako supervizor psychoterapie Anděl Praha. Přeji vám hezký dobrý den.
Dobrý den.
Jak už jsem říkala, tak se postupně začínají uvolňovat některá opatření. Už můžeme ven, i když stále v rouškách a s odstupem. Máme z hlediska psychiky podle vás to nejtěžší za sebou, anebo teprve před sebou?
Myslím si, že jsou to úplně odlišné etapy. Za sebou máme takový ten šok, za sebou máme nárok na to, že se nám hodně změnil život a že se musíme přizpůsobit. To znamená pro lidi, kteří mají problém prostě se změnou, kteří se vlastně těžko přizpůsobují změnám, tak ti mají za sebou velmi těžké období. Za sebou máme první náraz s realitou v tom smyslu, že někdo třeba přišel o zaměstnání nebo se mu něco takhle zkomplikovalo. No a před sebou máme pravděpodobně další nejistoty. Mluví se o riziku návratu toho zhoršení stavu, že spousta podniků má potíže, mluví se o ekonomické krizi, neví se přesně, kdy se nastoupí do školy. Těch nejistot je vlastně hodně a to je zase jiná zátěž pro nás. No a potom snad poslední důležitá věc je, že někdy fungujeme, když je krize, tak prostě fungujeme, moc o tom nepřemýšlíme a nějak jsme aktivní a něco děláme a pak když to odezní, tak to teprve začneme zpracovávat a tam samozřejmě ten stres, ta zátěž může si vybrat svoji daň v podobě nějakých těch posttraumatických stavů.
Já myslím, že teď jste krásně naznačil všechna témata, o kterých si budeme v téhleté hodince povídat. Zastavme se u toho posttraumatického stavu, protože odborníci říkají, že skutečně po opadnutí těch největších opatření může takový nějaký stav u člověka nastat. Jak se to může projevit?
Příklad možná dneska zrovna volala maminka od 3 dětí, který má doma v tom domácím vzdělávání, do toho teda prostě bojuje nějak se svojí prací a do toho ještě musí každý den komunikovat se svojí matkou, která je plná úzkosti a strachu a ona ji vlastně pořád jako uklidňuje a chlácholí. A tahle ta maminka, když dneska volala, tak už opravdu říkala, já už jsem na pokraji sil, už to na mě je moc dlouho. Týden jsem si říkala, že zvládnu, 14 dní jsem si říkala, no to nevím, a měsíc jsem si vůbec neuměla představit. A pro tuhle tu paní, když prostě tyhle útrapy skončí, protože se celkově sklidní ta atmosféra, tak potom se může stát, že ta psychika, byť by mohla si ulevit její a mohla by být v klidu, tak vlastně začne mít splíny, únavu, výkyvy nálad, problémy se spaním, různý jako zažívací potíže, jako kdyby vlastně ta těžkost dolehla jako ex post na toho člověka.
Dá se na to tak trochu připravit už teď, že zkusíme jakoby tu karanténu zvládnout v vozovkách s nějakou rezervou pro dny příští?
No je to, já nevím, jestli je to dobrý přirovnání, možná jako, já jsem teda nikdy neběžel maraton, jo, se přiznám, ale představuju si, že kdybych měl běžet nějakou delší trať, tak budu muset prostě šetřit se silami, to znamená nenapálím to hned na začátku, ale budu vědět, že mě čeká delší cesta. To je problém, protože my nevíme, jak dlouhá ta cesta je, ta cesta nejenom karantény, ale vůbec těch návratů. Prostě nějak šetřit se silama si myslím, že od začátku je důležitý. Potom se musím o sebe starat. Představuju si, že na tom maratonu jsou po cestě nějaký místa, kde mi prostě dají napít a pokud já budu mít pocit, že tohle jenom zdržuje a poběžím dál, tak zřejmě někde už pak padnu vysílením. A tady zase důležitá prevence nebo věc je se o sebe nezapomínat starat a počítat s tím, že potřebuju já mít sílu, abych teda byl někomu užitečný. A myslím, že na to jsme došli i při tom rozhovoru s touhletou maminkou, s touhle paní, že ona vlastně sice to má těžký, ale dost zapomíná pečovat o sebe. A tady si myslím, že hodně pomáhá ty trable sdílet a myslím si, že ta paní měla zavolat už třeba před 3 týdny.
Vy jste stál vlastně u zrodu webového portálu koronavirus-psychopomoc.cz, který lidem nabízí konzultace zdarma. Už jste to trošku naznačil, nicméně se zeptám, volají a jak často lidé volají?
Jo, volají, tak těchto projektů je víc na scéně. Všichni terapeuti pracují jako dobrovolníci, věnují svůj volný čas. Ta vytíženost je nárazová, někdy těch klientů je hodně, někdy jich míň, ale obecně volají různé skupiny, volají i děti. Třeba když najednou propadnou panice, že nestihnou zvládnout všechny ty úkoly, co jim zase škola naposílala, nebo že se jim prostě stejská, jim smutno. Pak samozřejmě volají dospěláci kvůli partnerským konfliktům. Takový první pokus se o to podělit s odborníkem a získat nějaký odstup trochu a nějaký názor zvenku. Často pak doporučujeme nějakou další péči, třeba párovou terapii nebo případně návštěvu krizového centra. Ale někdy stačí se prostě vypovídat a vlastně se podělit o tu starost a uleví se a funguje to. Volají pak rodiče, kteří potřebují pomoc s dětma, volají lidi, kteří jsou ve stresu právě z těch nejistot kolem práce nebo studia, hlavně práce. A pak samozřejmě občas volají i seniori, kteří jsou prostě osamělí a tohle si hodně ceníme, protože víme, že řada seniorů vůbec není zvyklá nějaké takovéhle služby používat a také za to vždycky chválíme, že se do toho pustili a zavolali. Teď mám pocit, že víc lidi řeší, co bude.
My se k těm konkrétním případům ještě dneska vrátíme, ale já se zkusím zeptat k těm dotazům, co v nich podle vás převládalo? Bezmoc, strach, bezradnost, anebo třeba frustrace i z té situace?
To je směs tohle všeho. Já neumím asi říct, co tam převládalo, ale kromě strachu, úzkosti, obecně myslím, že úzkost je jako častý důvod, proč takhle někdo někam volá, ale někdy to byl i vztek. Jo? A byl to buď vztek teda na celý svět, co se mi to stalo, já jsem konečně, se mi začalo dařit v něčem a teď mi to ta korona jako zničila. Nebo tam byl vztek prostě na ty různý rozhodnutí konkrétní. Jo? Pamatuju si, jak volal pána, říkal, jak je možný, že zůstalo otevřený květinářství a já, který provozuju papírnictví, to prostě musím mít zavřený. Jo? Ale asi nejčastěji se to týkalo nějakých jako partnerských potíží. Někoho mu ten společný nepřítel, ta korona pomáhá, že je to spojí, ale vnáší to prostě nějaký napětí a teď se to začnou ventilovat na sebe navzájem a spíš jim ten vztah jako zhoustne.
Ta vaše pomoc je v podstatě jednorázová, popovídáte si s klientem po telefonu. Opravdu to stačí?
Někomu to stačí. Vždycky se na konci ptáme, jestli je to takhle pro ně v pořádku, tak někdo je možná ze slušnosti jako řekne, že jo, ale komu to nestačí, tak si rovnou řekne o nějaký kontakt. Tady je problém v tom, že nějakých psychoterapeutických služeb, který lidi nemusí platit, tak není tolik, ta nabídka není tak široká. A ten cíl náš byl nabídnout tu péči lidem, kteří teď prostě nemají peníze. Takže nám šlo o to, aby to lidi neodkládali ty své starosti, nebo to nezametli pod koberec, ale aby se podělili a uvidíme, co s tím.
V souvislosti s tou koronavirovou situací, kdy přichází ten moment, kdy je dobré opravdu vyhledat už tu odbornou pomoc? Dá se tam nějaký společný bod vyhledat?
Tak já myslím, že to je, buď to ten problém trvá už delší dobu, nejedná se o nějakou momentální krizi. A většina lidí to vycítí při té první konzultaci, jestli vlastně stačí jenom nasměrovat, anebo si vyventilovat prostě nahromaděné emoce a pak už si poradí. To je samozřejmě ideál teďka v tuhle chvíli. A myslím si, že opravdu jako u řady lidí to stačí, protože nám většinou volají zdraví lidi. To nejsou lidi, kteří trpí nějakou duševní poruchou. To jsou jenom lidi v tísni, prostě v nezvyklé, složité době nebo situaci. No ale tam, kde to už třeba potom je něco, co teda trvá díl, anebo už to je nějaká se rozvíjející třeba duševní porucha, což se může stát každému z nás zase, když jsme pod zátěží, tak všichni máme nějaký dispozice pro něco. A ta naše psychika, když už to trvá díl nebo je toho moc, tak může prostě začít vytvářet nějaký příznaky, duševní poruchy, myslí se tím deprese, úzkosti, ale i třeba nechutenství, nespavost, další nějaký věci. Tak tady už si myslím, že ta jednorázová konzultace spíš by měla pomoct těm lidem se odhodlat a nechat se nasměrovat na nějakou další odbornou péči.
Jak tuhle situaci prožívají vaši stálí klienti, protože lidí s depresemi a úzkostmi je u nás stále víc a velmi často to řeší právě u psychoterapeutů. Jaká je zkušenost s nimi? Zhoršil se třeba jejich stav vinou toho, co se teď ve světě děje?
Je to různé. Jsou lidi, kteří prostě jsou takzvaně zhoršení, jak my říkáme, důsledkem těch úzkostí a toho omezení, izolace a podobně. Takových lidí je samozřejmě dost, ale pak jsou i lidé, kteří vlastně i třeba zažili dočasnou úlevu. Třeba workoholici, kteří byli příliš zachycení v tom kruhu práce, domov jednou za čas. No a někteří nuceně jsou odstaveni od tohohle workoholického trysku a vlastně zjišťují, že se jim takhle najednou žije líp, jo. A nemůžou si to vyčítat, protože vlastně nemají na výběr.
Ale no. Že do toho vstoupím, jak no. dlouho jim tohle, řekněme, uvolnění potrvá nebo vydrží?
No právě, jo, nějakou chvíli. Já doufám, že aspoň takovou chvíli, aby jim to došlo. No to neznamená, že už se k tomu svýmu extrémnímu pracování jako nevrátí, ale mají novou zkušenost, mají zkušenost, že jim takhle dobře. A možná, že když potom jim přestane být dobře, tak si možná ještě stihnou uvědomit, co jim vlastně chybí. Čím vlastně ten workoholický zápřah, co tím vlastně kompenzují nebo co zakrývají jako sami před sebou nebo schovávají. Jo? Takže někdo třeba přijde na to, že ze začátku super, nemusí mít pocity viny, že nepracuje jako šroub lodní, ale časem třeba zjistí, že je mu smutno, jo? Že je třeba osamělý, že takovou jako prázdnotu zažívá v tom životě a možná, že než se vrhne znova do toho víru té práce, tak si uvědomí, že vlastně přece jenom dlouho zanedbával nějaký soukromý svý a že by třeba i chtěl vztah, nebo že se mu vzdálili děti a rád by se s nima zkusil znova zblížit. To už je potom na každém z těch lidí, jo. Ale možná ještě jsem chtěl říct, že ulevilo se i lidem, kteří vlastně měli pocit, že v tom světě našem, který nám teď možná chybí, takže v něm vlastně neumějí žít, že třeba mají strach chodit mezi lidmi, že to město je prostě špinavé a že se nakazí a něco. Jo, běžně v životě teda. A ty teďka chodí a říkají, mně je dobře, já si konečně připadám normální. Já jsem předtím měl strach jít do ulic a tlačit se mezi lidma a teď se toho bojí všichni si udržují odstupy. Jo. Já jsem měl strach z toho, že někde chytím nějakého bacila a myl jsem si ruce a doma mi za to nadávali. Teď si myjou ruce všichni ještě dezinfekcí. Takže tyhle lidi si teď zažívají a myslím zase, že to je ale přechodná doba, si zažívají to, že vlastně nevyčnívají, že nejsou jako divný, jiný, jo, ale že vlastně teď se trošku celý svět přiblížil k ním. No.
Leonardo Plus.
Hostem Leonarda Plus je psycholog Jan Kulhánek, který se svými kolegy prostřednictvím webu koronavirus.psychopomoc.cz pomáhá lidem zvládat tuto náročnou situaci. Nemoc COVID-19 zcela změnila sociální kontakty. Aby se nešířila, byl výrazně omezený volný pohyb, což se sice teď trochu uvolňuje, nicméně děti nechodí do škol a stále se důrazně doporučuje raději nenavštěvovat starší lidi, kteří jsou nejohroženější. Jenže to má i své negativní stránky. Takhle své pocity terapeutům popisoval jeden ze seniorů.
Nikdy jsem psychologa nepotřeboval, ale teď to chci zkusit. Před 3 lety mi zemřela manželka. Žiju sám a teď je to pro mě v době karantény dost těžké. Dřív za mnou jezdili dcery s dětmi. To teď nejde. Bojí se o mě a já vlastně o sebe taky. Jsem osamělý. Chybí mi vnoučata a nedělní pivo se sousedy. Nechci dcerám pořád volat. Co bych jim říkal? Nechci fňukat, svých starostí mají dost. Potřebuju si popovídat.
Je takových dotazů hodně? A co jste poradili?
No tak jednak si s nima povídáme. My nechceme suplovat ten kontakt s jejich rodinou, to ani nejde. Ale povídáme si s nima, více necháme nahlas říct to, čeho se obávají, co je brzdí v tom, svobodněji kontaktovat svý blízký. Dostanou určitě od nás podporu a pozbuzení. A možná jim taky říkáme, ať se těch svých blízkých ptají. Ať jenom prostě nevolají a nenaléhají třeba, ale ať se jich zeptají. Je teďka dobrý čas a možná ať se i svěří s touhle nejistotou. Jo? Třeba víte, já bych vám rád zavolal častěji, ale bojím se, že vás budu otravovat, jo? Nebo mám strach, abych vás nerušil. Někde to pak vyřeší tím, že si prostě stanoví čas nějaký, aby nemuseli řešit, jestli se ruší nebo ne, tak si řeknou, tak si prostě pondělí, středa, pátek v 8 hodin večer zavoláme. Někomu to zní hrozně, takhle si to naprogramovat, ale někomu se děsně uleví, protože nemáš vždycky znova a znova tu tíseň v sobě, že teda volá nevhod, nebo že bude odmítnutej. A ono taky bude odmítnutej, když zavolá, když zrovna ty jeho děti nebo vnoučata prostě mají nějakou aktivitu, kterou nemůžou přerušit, no tak dědu babičku odbydou a on to pak jako těžko snáší a tak se v tom jako topí.
Když koncem března byla hostem v Leonardo Plus psycholožka Magdalena Frouzová, tak říkala takovou zajímavou myšlenku, že starší lidé nejsou zvyklí, že na nich někomu záleží. Je třeba i to důvod, proč se bojí svým blízkým zavolat?
Určitě takový jsou, takový lidé. Já nevím, jestli je jich většina, ale taky jsem se s tím setkal. Ale stejně tak si myslím, že řada, a není jich málo, seniorů, prostě mají pocit, že ty děti mají povinnost je kontaktovat. Jo? Co já bych volal? Ať zavolají oni. Někdy je to i otázka peněz, prostě to telefonování, seniori ne, každý zvládne nějaké online techniky a ten telefon nemají všichni nějaký tarify bezlimitní, ale je tam i to, že jakoby potřebovali trochu dokázat od těch mladých, že o ně stojí tím, že oni je budou sami kontaktovat.
A když nezavolají, tak pak dávají jasně najevo, nezáleží vám na mě, já vlastně nejsem pro vás tak důležitý, abyste mi zavolal.
Ono to potom se jako cyklí, anebo to roste v takové spirále nepříjemné, protože když si pak nezavolají nějakou dobu, tahle ta žlučovitost určitá jako v těch seniorech narůstá, oni si pak nemůžou pomoct. A pak ten telefonát se uskuteční třeba a začne to několika výčitkama. No a pak ty mladí zase odkládají ten hovor, protože znova nechtějí poslouchat výčitky nebo se cítit provinile za to, jak se špatně o ty svý rodiče, prarodiče starají nebo nestarají.
Na druhou stranu, ta koronavirová doba, když to takhle řeknu, je opravdu zvláštní. Takže seniorům nezřídka vlastně volají nebo pomáhají naprosto neznámí lidé. Není to naopak ta, řekněme, pozitivní stránka, ta izolace pro starší lidi?
Jo, tohle je podle mě skvělý. Vůbec jakýkoliv projevy solidarity si myslím, že narušujou takovej až někdy předsudek a někdy realitu, že ta dnešní doba je hodně individualizovaná a v něčem vlastně sobecká, jo? Že nejvíce lidi starají prostě o sebe. A projevy solidarity si myslím, že jsou takový jako lidský projevy, ze kterých vlastně těží všichni. I ti, co tu pomoc můžou nabídnout, protože se cítí užitečně, i ti, co ji dostanou. Ale nenahradí to ten kontakt s tou rodinou. Tam potom naopak, když je hodně těch nabídek, i s tím jsem se setkal teda, někdy se mi to i těžko poslouchá, jo, ale když je třeba hodně nabídek těch dobrovolníků a je tam naprosto malý kontakt rodiny, tak pak ty seniori říkají, vidíte, pane doktore, všem cizím na mě záleží víc než mým vlastním dětem. Jo? Takže všechno se dá obrátit nějakou negativní jako zprávu. No.
Tahle situace nabízí ještě jednu věc společnou nám všem. Asi už nikdy nebudeme mít tak dlouho tolik času jen sami pro sebe, kdy si můžeme, ale zároveň musíme sami určovat jeho náplň. Pro někoho výhoda, ale pro mnohé je to problém. Tady je příběh jedné maturantky.
Dobrý den, prosím o radu. Před koronou jsem měla jako sportovkyně hodně nalinkovaný den. Závodně plavu a dokončuju gympl, takže tréninky a učení, volného času málo, ale vyhovovalo mi to. Byla jsem zvyklá, nenudila jsem se. Teď je to strašný. O každodenní plavání jsem přišla úplně, práce do školy je zmatená a maturita se blíží. Nevím, co s prázdným časem. Jsem ve stresu, že bych se měla víc učit, ale chybí mi vedení, co mám přesně dělat.
Svěřovala se mladá dívka psychoterapeutům při online konzultaci, ale já musím říct, že je vlastně dobrá, že si uvědomila, že vedení potřebuje, protože mnohdy to, myslím, vnímáme jako nepříjemnou povinnost, aniž bychom si uvědomovali, že řád k životu opravdu potřebujeme.
Jo, tak pro ní to bylo vlastně objevný svým způsobem, nebo prostě dřív potom nepřemýšlela, že prostě takhle žila, jo. A myslím si, že to dneska zjišťuje spousta školáků, že se v tom ztrácí. Takových těch, který třeba jsou hodně roztěkaní, už prostě tu pozornost dávají, nebo si těžko organizují prostě svůj čas. A to nesouvisí jenom s věkem, ale s povahou taky. Jo. Takže někomu to teďka teprve dojde, že vlastně potřebuje nějaký vedení a nějakou strukturu. A myslím, že obecně doporučujeme hodně rodinám, aby svým dnům dali nějakou strukturu. Ono totiž kromě toho, že to má nějaký vedení, a že je možný prostě méně prokrastinovat a víc teda udělat své povinnosti, tak to taky dává pocit větší kontroly nad tou situací, protože když se nám opakujou věci, tak my můžeme zhruba odhadnout, co bude zítra nebo za týden. Když to odkrajujeme minutu po minutě, no tak se v tom opravdu ztrácíme a výrazně se zvyšuje ten pocit, že prostě se nedá nic dopředu odhadnout, nic předpovědět a všechno je nejistý a tak. Takže i kvůli takovému pocitu jako nějaký odhadnutelnosti toho našeho života, na což jsme zvyklí, že jo, hodně, tak vlastně je dobrý mít strukturu a nějaký vedení případně.
No, ale my jsme zvyklí na to, že nám tak trochu někdo pomáhá ten náš den organizovat. Ono vlastně, máte pravdu, byla to taková ta první rada všech těch psychologů na začátku té karantény nebo toho období. Mějte svůj režim a zkuste se podle toho chovat, ale ono to není tak úplně jednoduché. Já bych řekla, že ze dvou důvodů. Jednak člověk tak trošičku jakoby lenivý, ale pak možná i proto, že dříve nebo později ho napadne jako a proč mám mít ten režim? Vždyť je to přece úplně jedno, všechno je pořád stejné, nic se nemění. Proč bych to měl dělat? Jo, že v sobě si člověk musí nastavit tu laťku a říct si, musím si dát ten režim. A to je možná těžší, než když to vám dává někdo jiný.
To je pravda. A zrovna tady u té středoškolačky ten režim hodně nastavuje škola. Hlavně teda přes všední dny, říká spousta lidí, kteří skončí školu maturitou, jdou studovat vysokou školu, která už jim neříká, co mají kdy dělat. Tak jako se s tímhle vlastně taky potýkají. Jo? Ze začátku si užívají děsně volný čas a najednou se v tom leckteří začnou prostě nějak brodit a topit. Někdo si v tomhle nechá poradit. Je dobrý si udělat režim, bude vám v tom líp. A jsou lidi, kteří tohle prostě poslechnou, řeknou si, aha, tak doteďka jsem ten režim měl nebo měla, tak vlastně to je přirozený, že si to akorát vyplním jinýma aktivitama, přizpůsobím to situaci a jdu do toho. Pak jsou lidi, kteří to nechají běžet, někdo si i opravdu jako užívá to neplánování a tu volnost nějakou, no ale po nějaký době se jim to začne zajídat a pak vlastně už z nějakého pudu sebezáchovy začnou si tam dávat nějaké aktivity do toho dne a je to přirozené odražení od toho stavu, kdy už jim to začíná vadit. No a pak jsou samozřejmě lidi, kteří to neudělají a kteří se pak do toho začnou opravdu propadat a tam myslím, že už někdy můžeme mluvit i o depresích, jo? O tom, že vlastně ztratí motivaci něco měnit, protože to je stejně jedno, nevíme, co bude, nic moc nemá smysl, stejně ty věci, které bych si tam naskládal do toho dne, tak nemají zas takový význam a ty lidi už potom tě malé docela trpí a už to začíná nabírat nějaké obrátky až takového jako depresivního ladění.
Takže ať jsme v jakékoliv skupině, tak vždycky je to o tom přesvědčit sám sebe, udělat si ten režim.
Myslím si, že to ještě nejdřív o tom být k sobě vnímavý. A v momentě, kdy zjistím, že tenhle stav už mi nedělá dobře, buď mě, anebo že tím trpí i mý okolí, jo, já si dovedu představit, já můžu mít klidně dlouhou toleranci k tomu, jako se bahnit v nic nedělání a v lenošení, ale pokud jsou na mě závislí další lidi, tak ty ti můžou začít trpět dřív. Takže buď to já, nebo někdo jiný, pro někoho to už začíná být problém. No a pak je to, jak jste říkala vy, najít v sobě nějakou vůli do toho zasáhnout. A nebo pokud ji těžko hledám, tak přesně to čas, kdy můžu zavolat klidně psychologa a můžu se zeptat, co teď, jo, můžete mi nějak poradit nebo mě nějak podpořit tady v tomhle, a nebo klidně si o tom popovídat s kamarádem nebo s partnerem.
Když se ještě vrátím k té maturantce, která říkala, že vlastně neví, jak se má učit, není problém i v tom, že dlouho se vůbec nevědělo, jestli maturity budou, kdy budou, až teď se teprve řekl, jaký taký termín, jak složité je učit se, když nevíte na kdy přesně?
Tohle je hodně problém. Jednak je to prostor pro odkládání těch povinností a zároveň stres z toho, že to odkládám. Jo? Lidi většinou dobře vědí, že by něco měli dělat, ale když to nedělají, tak se toho bojí po tom, co přijde. Takovouhle situaci jsme nikdo nezažili. I ty, co o těch věcech rozhodujou, to, že dělají chyby nebo to, že v tom nemají jasno, to prostě se nedá nic dělat. Ale samozřejmě to, že to zvyšuje nějaký velký diskomfort prostě pro ty maturanty, to je jasný. Tady nesmíme zapomínat na to, že to, jak se cítí studentka z toho, jak se blíží maturita, není daný jenom tím, jaký má informace nebo nemá, ale taky, jak to celý prožívají její rodiče. I když u malých dětí je to daleko výraznější, tak i u prostě náctiletých, u teenagerů, jejich nálady, očekávání a úzkosti jsou nějakým způsobem a někde hodně propojený s tím, jak tu věc zvládají jejich rodiče. Takže pokud budou rodiče v klidu, budou spíš podporující a budou mít trochu jako nadhled nad tím, tak si myslím, že v tomhle můžou hodně těm svým dospívajícím dětem pomoct.
Opatření proti koronaviru v celém světě mají jedno společné. Jde o absolutní narušení životního rytmu, na což nejsme zvyklí a najednou se dostáváme do situací, se kterými si prostě nevíme rady. Něco jsme probrali už teď a po krátkých zprávách se podíváme do rodin a budeme se bavit nejen o finančních dopadech, ale především o vztazích, které tato doba hodně prověřila. Už druhý měsíc jsou doma děti a většina z nich půjde do školy zřejmě až v září. Doma zůstali i rodiče, někteří kvůli hlídání, jiní na home officech, další se teprve až teď chystají do práce. Jak to všechno zvládnout? Jak tenhle společný pobyt ovlivňuje naše vztahy a jak to nejsnadněji přežít? Tak to jsou otázky pro klinického psychologa Jana Kulhánka, který je naším dnešním hostem. Z vašich zkušeností na těch bezplatných online konzultacích. Co je tím největším problémem? Ponorková nemoc?
Tak samozřejmě úplně jinak to má rodina, kde mají rodinný dům se zahradou, a jinak to má rodina, která žije prostě v dvou garzonce, jo? A ve 2+ KK žijou taky 2 dospělí a 2 děti. A ty prostě mají tu ponorku, ty mají nedostatek soukromí, nedostatek pohybu vlastně, pokud jsou tam všichni zavřený. Ono se to teda taky dneska už poměrně uvolňuje, jsou nějaké možnosti, jak se teda dostat ven, ale přece jenom tam donedávna ty lidi přes ty den, minimálně půl dne, si každý trávil ten čas po svým. Děti byly ve škole, rodiče většinou v práci a věnovali se jako svým věcem. A teďka, jak jsou doma vlastně spolu pořád, nebo mnohem častěji, tak prostě na sebe víc narážejí v takových těch každodenních někdy i maličkostech, jo, už toho mají dost, už prostě někdy jsou alergický na to poslouchat nějaký dohady, nebo čím víc ta rodina má možnost si jako dopřát navzájem soukromí, byť i v malém prostoru, menším, tím to je nějak jako klidnější, bych řekl. Někdy ty teenageři to dělají intuitivně, že si prostě zalezou, dají si sluchátka, hodí přes sebe deku nebo si stáhnou kapucu na hlavu a nechte mě bejt, jo. Takhle to taky někdy řešej.
Já bych řekla, že složitější je tato situace pro ženy, maminky v těch rodinách. Ostatně tak to si prostřednictvím vaší stránky koronavirus.psychopomoc.cz postěžovala maminka 2 dětí.
Asi je to taková klasika. Doma 2 rošťáci, školou povinní, teď s domácí výukou. Já na home officeu a manžel celé dny v práci, která se mu hroutí. Prostě mazec. Jsme oba permanentně ve stresu a asi i kvůli tomu se víc hádáme. Podle mě na to děti reagují zlobením, škole se snaží vyhýbat, jsou úplně nesamostatné, no a já s nimi v nervech pořád dělám nějaké úkoly. Vím, že je to hrozný takový myšlenky, ale nejraději bych od všeho utekla.
Ale není kam utéct. Co tedy poradil tým psychologů Jana Kulhánka?
Ona to bude znít, že se jako opakuju, ale já myslím, že ona na to hlavně potřebuje nebýt sama. Chápu, že když bude spolupracovat s nějakým psychologem, že ten psycholog za ní ty děti nedá do klidu, nenaučí je něco, nevyřeší prostě konflikty s manželem, ale jako nebýt na to sama, si myslím, že sama o sobě je ne útěk, ale nějaký jako, jak to říct, dočasný odstup od těch věcí, byť třeba i virtuální, dočasný odpočinek od toho pocitu, všechno musím zvládnout já nebo sama. Na to snadná rada není, jako často na ty složitý situace, ale ta možnost prostě sdílet ty svý trable někdy jako je sama velmi nápomocná, víc než by se zdálo někomu, kdo to neskusil.
Já jsem někde četla takový hrozně hezký příměr, že je to jako v letadle, když vám ukazují postup v kritické situaci, no. Že nejdříve rodiče nasadí masku sobě a teprve potom dětem. Takže i z toho, co jste teď řekl, by se dalo říct, že nejprve myslet na tu svoji pohodu a dobré rozpoložení a teprve pak na ty ostatní a dá se to právě získat tím, že nebudu na všechno sama.
Ano, já tohle to učím taky studenty. Když se bavíme o práci s rodinou, tak vlastně tam často ty rodiče se jakoby obětují, jo? Že prostě se o sebe nestarají, mají pocit, že prvořadí jsou prostě děti, partner nebo prarodič nebo někdo, jo? Ale takový ten obětující se postoj vlastně vede k tomu, že se ta oběť o sebe prostě nestará a za tu svoji nepohodu viní ostatní. A to si myslím, to jsou tak špatně rozdaný karty, tak špatné jako vnitřní postoj, že to pak rodinnou situaci komplikuje a může to přispět prostě opravdu i k rozpadu rodiny. Tak tady možná i u téhle maminky, ale u jiných připomínáme, že prostě oni jsou důležití, oni musí přemýšlet o tom, co jim chybí, jak by mohli aspoň trochu částečně něco pro sebe udělat, v čem na sebe zapomínají, v čem na sebe kašlou.
Pravdou je, že ty rodiny jsou teď daleko více spolu. Nemůže to vést i k vyostření partnerských vztahů? Řešili jste problémy, kde už to sklouzalo třeba k tomu domácímu násilí nebo něco takového?
Jo, no, stoupá počet oznámení domácího násilí tady v Čechách, ale to není jenom karanténa, to je i právě ta nejistota, ta úzkost populace a taky je to nárůst, nebo aspoň se to píše, že lidi víc pijou alkohol. jo, doma. A ten alkohol prostě nejenom, že zmenšuje zábrany, ale i urychluje takový impulzivní rozhodnutí. Lidi jsou prostě hádavější, jo. Ne v rámci jednoho večírku, ale když takhle pijou prostě 14 dní, měsíc, dva měsíce, tak opravdu ten organismus na to není stavěný a ten deficit, který narůstá, to vyčerpání těla funguje taky tak, že potom prostě jsou lidi jako impulzivní, podrážděný, protože alkohol taky zhoršuje spánek, tak ta podrážděnost prostě potom se promítá v těch konfliktech. Od kolegů vím, že se s tím setkali a stejně tak jako věřím tomu, že možná bude větší za nějaký měsíce se možná narodí víc dětí statisticky než obvykle tou dobou, tak se taky víc lidí rozejde, možná statisticky víc než touhle dobou.
Ano, to je asi pravda, na to jsou i různé vtipy. Já si ale myslím, že tady hraje roli možná další věc, a to je ten čas, který teď máme víc pro sebe. Takže třeba právě v těch rodinách, v těch partnerských vztazích vlastně si můžeme tak nějak i víc popřemýšlet nad tím, jakým způsobem žijeme, jestli takhle jsme si představovali svůj život, anebo si naopak i v téhle krizové situaci můžeme uvědomit, že vedle sebe nemáme člověka, na kterého se můžeme úplně opřít, tak jak jsme si mysleli, že člověk možná víc přemýšlí nad tím partnerským soužitím.
A já si myslím, že právě ta doba toho přemýšlení nastává zvolna, jo? A že to bude souviset i s tím obdobím těch posttraumat u některých lidí. A někdo bude prostě bilancovat, bude se ohlížet, bude si říkat, tak jak jsme to vlastně zvládli, tu krizi, nakolik jsem v tom byl sám, nakolik mi v tom prostě partner pomáhal, partnerka, jo? A tohle uvažování a přemýšlení nás asi řadu z nás prostě čeká teď. Dokud je to akutní, tak se lidi buď hádají nebo dělají něco spolu, ale většinou tam chybí ten čas na to rozjímání. Samozřejmě někdo ho má, jo? Ale myslím, že většina lidí k tomuhle tomu nějakému uvažování, ohlížení, jestli to jako partneři zvládli dobře a zároveň budou přemýšlet o tom, jestli se vrátit do té práce nebo nezměnit zaměstnání, nebo co s tím životem vlastně dál.
Ale naopak se může i ukázat, že v té krizové situaci se ten partner ukázal jako neocenitelný v té dané chvíli a že jsem třeba našel v nějaké vlastnosti, o kterých jsem úplně netušil, že ho vedle sebe mám.
Jasně, nebo se znova objevily ty vlastnosti, kvůli kterým jsem si toho partnera vybral. Jo, že vlastně někde ten vztah to jako takzvaně refreshne. Jo? Ono to vlastně ruší spoustu stereotypů a ty stereotypy jsou někdy uklidňující a někdy ubíjející. A teďka, jak je hodně věcí jinak, tak některý vztah to jako vrátilo trochu zpátky. Třeba v tom pozitivně myslím, že třeba v sobě objevily ty klady a ty kouzla, které vlastně vůbec na začátku dali dohromady.
A zároveň ta doba dává možnost najít si cestu ke všem, co máte kolem sebe, ať už dobrém nebo špatném, že vám to vlastně ukáže, jaké to vlastně je.
Ta doba ukáže těm, kteří budou chtít něco ukázat, kteří budou něco hledat nebo se z toho budou chtít nějak ponaučit. Myslím si, že na to je taky jako řada různých vtipů. Tenhle ten se mi vlastně vynořil teď několikrát, jo? Jak to kdo s kým myslí, tak je povodeň velká a kněz je ve svém kostele, odmítá ho opustit a přijdou za ním místní farníci a říkají, otče, pojďte s námi, my vás odvedeme, tady voda přibývá. A on říká, ne, já věřím, že Bůh mě zachrání. No. Potom teda voda opravdu stoupá nahoru, on musí vystoupit nahoru na kůr, přijede člun s hasičema a ty říkají, otče, my vás vezmeme sebou. On říká, ne, věřím v Boha, ten mi pomůže. No a nakonec ho teda chtějí sundat ze střechy i s vrtulníkem a on znova teda zůstává a utopí se. A pak se zlobí na toho Boha, že jak ho v tom mohl nechat, jak dopustil to, že prostě se utopil v tom kostele. A Bůh říká, ale otče, vždyť já jsem nejdřív pro tebe poslal farníky, pak hasiče a pak i záchranáře s helikoptérou. Jo? A já myslím, že je to v dnešní době podobný, že kdo chce se z toho nějak poučit nebo prostě něco z toho získat, tak to udělá. A pak budou lidi určitě, a nebude jich bohužel málo, který vlastně budou si to pamatovat jenom jako nějaký obtížný období, nepohodlný, komplikovaný a nebudou mít pocit, že jim to cokoliv dalo.
Vědci teď vyhodnocovali 20 světových výzkumů zaměřených na psychické důsledky lidí v karanténě a dali to všechno do jedné velké studie a zjistili, že zhruba třetina lidí se v průběhu té karantény potýkala s nespavostí, stresem, úzkostmi anebo emočním vyčerpáním. Je to hodně nebo málo, že se to vlastně tímto způsobem dotkne třetiny lidí? že ty 2/3 to zvládly bez problému.
Ono je to vždycky taky věc těch průzkumů, jo, jak jsou postavený, takže já nevím. Já tohle asi neumím odhadnout. Připadá mi, že zase budou jiný čísla u lidí, který se budou potýkat s nějakým posttraumatem. Někdo prostě hůř snáší ty začátky, někdo hůř snáší to pokračování. Jestli je 1/3 málo nebo moc, mně to přijde teda hodně. Jo? Mně přijde, jestli 1/3 lidí nějak prostě signovali, že je to pro ně tak těžký, že mají potíže, tak je to určitě výrazně jako nadběžný standard lidí, kteří trpí prostě podobnýma problémama. No. Tak mně to připadá dost, ale zároveň bych to bral hodně jenom tak jako zajímavost spíš.
No, ale oni můžou být ty projevy různé, protože určitě jste zaznamenal smrt zpěváka Spirituál Quintetu Dušana Vančury.
To mi bylo líto, no.
To myslím, že asi všem, protože jak se ukázalo, tak on se vlastně tak strašně bál, že se ve svých 80 letech nakazí v nemocnici koronavirem, že nešel k zubaři, když dostal zánět zubu, a pak bohužel se to dostalo do celého těla a zemřel na sepsi. Tady bychom mohli říct, že vlastně zemřel na strach z koronaviru?
Jo, já myslím, že to někdy je, že vlastně ten strach je ještě vlastně nebezpečnější než ta samotná věc, která ten strach vyvolává, ale taky se mu to mohlo stát, že navštíví lékaře a že se nakazí. Jo. Maminka jedný mý známý při pravidelné dojíždění na dialýzu se pravděpodobně v sanitce nakazila koronou a skutečně teda jako to pak dopadlo tak, že zemřela. Jo. Prostě bylo to komplikovaný, že byla těžce nemocná, ale dopadlo to takhle. Jo. Takže na jednu stranu je to teda hodně smutný a na druhou stranu prostě ty zprávy byly takový, že se to může stát a jak je vidět, tak se to i někdo komu stalo.
Takové to pořekadlo, strach má velké oči, platí teď dvojnásob podle vás?
To platí vždycky. Já jsem o tom od začátku uvažoval, nakolik ty zprávy kolem koronaviru, kolem těch následků a všeho, kolik z toho je jako realita, jak moc se máme bát. Jo? Vždycky jsem si říkal, že trochu strachu je potřeba, protože strach je taky naše důležitá instinktivní emoce, bez který bychom prostě evolučně nežili. Jo? To prostě my strach potřebujeme k životu. Drží nás v nějaké opatrnosti, signalizuje nám nebezpečí, vede nás k tomu, že se nějak o sebe staráme taky, jo, nějakým způsobem. Ale strachu se dá i zneužít právě a když se lidi bojí, tak víc poslouchají. Takže já jsem od začátku jako bedlivě zkoumal, ale ty zdroje informace jsou omezený, takže se to těžko jako posuzuje, nakolik jsme vystrašený jako adekvátně a nakolik se bojíme moc. To nikdo neví, no.
Nicméně je to možná o tom, kolik informací do sebe vstřebat, že třeba si říct, hele, nemůžu vnímat všechny negativní informace, které jsou na internetu, v televizi.
Určitě tak řada odborníků radila informační dietu už docela od začátku, jo? Že vlastně je potřeba informace dávkovat, je potřeba si vybírat informační zdroje. Není dobrý se orientovat podle informací ze sociálních sítí, kde bývají víc extrémně podané různé informace nebo jsou neověřené, že by si měli vybrat nějaký pokud možno ověřený zdroj a opravdu si to dávkovat, nebýt celý den přilepený na jakékoliv obrazovce a pořád něco nasávat. Jo? Ono se to pak hromadí a ten strach se navyšuje a já jsem se lidí ptal třeba, když jsem o tom sám přemýšlel, kolik opravdu z toho, co za ten den se ke mně dostane, ohledně teda koronaviru, jsou důležitý informace, které k životu potřebuju. A je to minimum, opravdu minimum. Takže je to zvědavost, potřeba mít věci pod kontrolou, to všechno nás tlačí k tomu se jako lepit na ty obrazovky a nasávat ty zprávy, ale informační dieta je prostě rozumný způsob, jak se méně bát, jak mít víc času na důležité věci a jak nepropadat zbytečně panice.
Je fakt, že někdo to pak řeší třeba tím, že si dá navíc nějaký dortík nebo něco sladkého, co upeče maminka, proč na to má teď čas, nebo naopak si dá nějakou dvojku vína. Jak jste mluvili, třeba si dá trošku víc toho alkoholu, tak možná lepší zahánět ty chmury z těch negativních zpráv nějakým sportováním, jízdou na kole, běháním.
Jasně, no není na to každý, tak určitě prostě ten adrenalin vyplavit ze sebe nějakým pohybem je doporučená aktivita, ale taky můžu přesunout tu pozornost jinam tím, že si budu číst nějakou dobrou knihu třeba, nebo že si půjdu s někým popovídat, ale nebudu pořád řešit dokola zase tyhle věci, jo. Nebo si můžu dělat doma takovou muzikoterapii, kdo má rád hudbu, tak si může vybírat a ladit se nějakou fajn hudbou, kterou má rád. Těch možností je víc, no.
A nebo konečně přebrat ty tisíce digitálních kotoutek a třeba probrat s rodinou a vzpomínat si na to, co jste kdy zažívali.
Jasně, uklidit si, udělat si inventuru ve svých fotkách, dokumentech. Spousta lidí mi říkalo, že vlastně ze začátku to napětí ventilovali úklidem, jo, že měli doma tak uklizeno jako nikdy. A já jsem vzpomínal na to, když jsem studoval a měl jsem strach ze zkoušky, tak jsem taky měl před zkouškou tak uklizeno jako nikdy. Takže to je taky jako ventil, no, ale to nejde dělat furt.
Leonardo Plus.
Pandemie koronaviru zcela zákonitě zhorší i ekonomickou situaci, to si uvědomují i obyčejní lidé. Problém je v tom, že ani odborníci si teď netroufnou odhadnout, jak velký propad nás čeká. A tahle nejistota se logicky promítá i do naší psychické pohody. Jak se s tím nejlépe vypořádat? Ptám se psychologa Jana Kulhánka.
Pokud je to možný, tak si myslím, že lidi by měli rozumně utrácet a nechat si opravdu nějakou rezervu, aby třeba, když přijdou o práci, tak nebyli v tom stresu jako zbytečně nadměrně moc, ale měli ideálně několik měsíců prostě na živobytí a mohli v klidu teda to zvážit, co dál. Jo.
Na druhou stranu, pardon, že vám do toho vstupuju, ale jsme žili v takovém blahobytu, že vlastně mnoho lidí si ani nepřipustilo, že by potřebovalo nějakou zásadní rezervu a žili takzvaně
z ruky do huby. Naopak, lidi místo rezervy si půjčovali peníze, i když nutně nemuseli, ale prostě to mě zlobí. Jo. Ta nabídka takových těch rychlejch půjček byla tak extrémní za poslední roky, podle mě. Takže lidi se spíš zadlužovali, než by si dělali rezervy.
A teď můžeme přemýšlet nad tím, že to nebyla dobrá cesta.
No, to mi psychologové říkáme už dlouho, ale v tomhle směru nás zas tak moc lidi neposlouchají. Ale myslím si, že teda buď to někdo tu rezervu má, anebo je zadlužený, má ty půjčky a podobně, to by měl si řešit s nějakým zase odborníkem přes finance. Já si říkám, jestli není trochu čas v rámci teda ekonomických problémů nějakých, trochu ten život zjednodušit, trochu snížit náklady, pokud je to možný, zároveň prostě nepanikařit, protože myslím si, že naprostá většina lidí to zvládne, byť možná bude muset některé věci udělat trochu jinak, než byli zvyklí, ale spíš neztratit víru, že starosti byly, jsou a budou nějaký a že je potřeba věřit tomu, že to nějak prostě zvládneme, no.
Dejme teď prostor poslednímu z vašich příběhů z těch online bezplatných konzultací a to muži, kterým, dá se říct, cloumá bezmocnost.
Nevím, jestli volám správně, potřeboval bych poradit. Mám velký vztek a vůbec nevím, co s tím. Včera mi šéf oznámil, že dostaneme jen 2/3 platu, protože kvůli karanténě přišla firma o zakázky. Je to prý opatření, aby příští měsíc bylo na výplatu. Na jak velkou, to už neřek. Tohle přece nejde. Bojím se s ním pohádat, aby mě nevyrazil. Zároveň nechci být ticha, byl bych před sebou za toho, kdo si nechá všechno líbit.
Tady se podle mě míchají dva protichudné pocity. Racionální pochopení situace, ale zároveň boj sám za sebe.
Ale to není neobvyklý. Tohle je něco, co zažíváme i mimo karantény. Jenom teďka je vlastně ta větší nejistota, co to způsobí. Jo? Čím více bojíme, tím míň jdeme do rizika, řada z nás. A tady samozřejmě se ozvat svýmu nadřízenému je pro tohle pána riziko. Nějaký. Ale zároveň možná, že i má takovou povahu, že si nechce nechat jako všechno líbit, že jo? A vlastně v něčem je to sympatický, jo. Tak možná pak je to i o tom, hodně jsme si povídali o té formě, jakou to má tomu nadřízenému říct, jakou se má ozvat. Jo, člověk se může ozvat a může u toho zůstat slušnej, třeba. A to si myslím, že je jako cesta, že nejde o to buď mluvit nebo nemluvit, ale spíš jak to říct, aby to v tom druhém nevzbudilo hned jenom nějakou obranu nebo nějaký protiútok. Já myslím, že s tímhle mají obecně problém lidi, kteří vlastně nejsou zvyklí se moc za sebe postavit nebo vyjadřovat nějak své emoce a své názory, že se často bojí, že to bude destruktivní. To jsou ti, kteří, když potom k nám chodí na nějaké ty terapie různé, tak my je učíme, aby se učili vyjadřovat ty své emoce a postoje adekvátně. To znamená adekvátně té situaci, aby prostě si řekli, co potřebují a zároveň tím rovnou toho druhého hned nenaštvali v první vteřině, pokud to teda není jejich cíl, že jo.
Já myslím, ale že v současné situaci není ani úplně jednoduché najít jistoty, protože prakticky každý den se mění, jsou nějaká zásadní rozhodnutí, něco jinak, navíc k tomu určitě nepřispívá ani nejednotnost vládních činitelů. Jeden řekne, uvolníme všechno, druhý řekne, ještě ani náhodou, třetí řekne, možná něco. Jak vlastně tyhle všechny informace působí na člověka?
Špatně. To je jasný. Prostě pokud je někdo, kdo rozhoduje, ještě v rámci stavu nouze má větší mandát než obvykle, tak samozřejmě od něj očekáváme, že to bude nějaký jasný, srozumitelný, že to vysvětlí ty svý rozhodnutí, že to bude mít nějakou logiku a my mu vlastně svěřujeme velký kus tomu aparátu, myslím. Svěřujeme nějaký velký kus našeho bezpečí třeba, jo. A pak samozřejmě, pokud jsou ty informace prostě matoucí, zmatené, nekonzistentní, nebo to vyvolává jako otazníky, tak to je špatný a kromě úzkosti a vzteku to vzbuzuje taky samozřejmě nějakou míru nedůvěry.
Kolik času vlastně potřebuje člověk na to, aby se zžil s nějakou novou informací, s novým způsobem života, řekněme?
Podle mě tohle je hodně jako vrozená dispozice. Jo. Jsou lidi, kteří prostě milují změny. A i změna, která je k horšímu, tak ne, že by jí milovali, ale hned reagujou prostě. Buď to se hned ohradí, anebo se hned přizpůsobí, ale hned reagujou. A pak jsou lidi, kteří změny obecně rádi nemají, těžko je snáší, trvá jim dlouho, než se přizpůsobí nějaký změně. A někde mezi tím je nějaký kontinuum, kde se prostě nacházíme nějak my všichni. Pak samozřejmě záleží, o jakou změnu jde. Vždycky na lepší se zvyká líp než na horší, to je jasný. Ale když se vrátíme ke karanténě, tak já jsem byl vlastně překvapený ze začátku, jak rychle jsme jako naše země naskočila na ty různý prostě pravidla karantény, jak to jako vypadalo, že jsme se vlastně velmi rychle přizpůsobili. A já myslím, že to vlastně bylo na začátku asi dobře, taky jsme se asi báli dost, i jsme měli už nějaké informace odinut, že jo? Ale teď mi zas připadá dost, to už je trošku jako míň psychologicky a víc takový jako veřejný život, jo? Ale připadá mi třeba teďka důležitý, aby už se k lidem nepřistupovalo, teď udělejte tohle a teď tamhle to, ale by dostávali víc informací, proč některé ty rozhodnutí se dějou, proč se má něco prodloužit nebo neprodloužit, proč tohle třeba povolit a nebo nepovolit. Protože myslím si, že to je sice jakoby zodpovědnost těch, kteří o tom rozhodujou, ale ve výsledku ty nakonec vždycky řeknou, my jsme to mysleli dobře, ale já třeba například osobně moc, přestože mám 3 děti malý doma v domácí výuce a vím, že to není jednoduchý, tak prostě když jsem slyšel ty pravidla pro vracení dětí do škol, tak mně to přišlo tak šílený prostě na ty základky, teda myslím teďka, jo, a nereálný prostě nebo komplikovaný, že si myslím, že to je prostě nesmysl. Jo, že pokud platí nějaký pravidla o dodržení vzdáleností a o riziku přenosu a o karanténě pro ty, co jsou nakažený, tak v ten moment jako základní škola o počtu 500 dětí, jeden kantor, který putuje mezi třídama, tak si vůbec nevím představit, že to bude nějak smysluplně fungovat. A myslím si, že tohle je zrovna třeba věc, která mě jako připadá i vlastně v něčem nebezpečná.
Naštěstí tam dávají variantu, rodiče se mohou rozhodnout, jestli děti za stávající situace pošlou do školy, ale je to takový zvláštní přístup.
Je to zvláštní přístup a varianta, jestli rodiče chtějí svý děti tam poslat nebo nechtějí, to je jasný, ale ty kantoři tam budou muset být. Že? Takže možná, že brzy skončí všichni, celá zborovna v karanténě a bude to vyřešený. No.
Ze všech stran slyšíme, že vlastně nikdo netuší, co bude dál, jak dlouho to bude trvat a hlavně, jak to vlastně skončí, protože těžko se dá předpokládat, že bude datum, kdy se řekne tak a od zítřka bude všechno jako dřív. Vypadá to, že to bude hlavně o tom naučit se s tím koronavirem, s tou nemocí COVID-19 žít, ale to je možná to nejtěžší, ne?
No, asi je to to nejtěžší. Já teda si myslím, že nějaká vakcína se najde, ale to opravdu může trvat třeba 2 roky, jo, co takhle o tom čtu. Myslím si, že je tady riziko, že se to teďka zlepší a pak se zase může přijít nějaká další vlna. Pokud se to stane, tak doufám, že na ní budeme víc připravený technicky a materiálně, ale jestli ekonomicky, to teda já neumím odhadnout.
A psychicky na ní budeme připraveni?
Psychicky to bude strašně záležet opravdu na tom, jak budou mít lidi pocit, že ta organizace toho státu je prostě smysluplná, profesionální a fungující. Jo. To souvisí s tím, jak vy říkáte, že se s tou koronou budeme muset naučit žít. Může se stát, že naučit se s ní žít znamená, že v případě zhoršení stavu nastanou určitý restrikce. Doufám, že už ne takhle velký. To si myslím, že k tomu patří. Naučit se s ní žít znamená víc dbát na osobní hygienu, jako každýho. Jo. Myslím si, že na tom není nic špatného, když lidi přijdou zvenku a převlíknou se do jiného oblečení, umejou si ruce. Jo. Tohle si myslím, že bychom si měli jako zachovat. Jo. Naučit se s ní žít třeba, když budu se necítit dobře, tak já bych byl, byť to teďka zní jako šíleně, ale byl bych i pro, aby jsme si podrželi ten zvyk, který mají, myslím, že v Japonsku a v Koreji, že kdo je nastydlej nebo prostě se necítí dobře a musí ven, tak má tu roušku, že jo? A cestuje s rouškou v hromadném prostředku dopravním a nikdo se na něj nedívá jako na někoho, kdo má prostě lepru, ale ten člověk je nastydlej a nechce nikoho nakazit, jo? Tohle bych třeba nám přál vlastně klidně, takovýhle věci, no. Určitě věřím tomu, že rodiny, které to potřebují, víc to sepětí, tak ty by se z tohohle mohly něco vzít pro ten svůj další život a mohly by vlastně na to jakoby navázat nebo v tom dál pokračovat.
Hostem Leonarda Plus byl psycholog Jan Kulhánek. Já děkuji velice pěkně za hezké povídání i za čas strávený s posluchači Českého rozhlasu Plus.
Díky a někdy naslyšenou.
Naslyšenou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.